On siis kolmas luento alkamassa ja sitä ennen Junkkalan veljekset ovat käyneet ensimmäistä Mooseksen kirjaa lävitse ja sehän päättyi hyvin mukavissa merkeissä. Israelin kansa oli suosiossa Egyptin maassa. Kaikki tiesivät Joosefin suuret teot kansan hyväksi ja nelän hädältä oltiin selvitty sekä Egyptissä että siellä ympäristössä. Siinä heti toisen Mooseksen kirjan alkujakeissa kerrotaan, että se suuri suosio vaihtui orjuudeksi. Israelaiset saivat siellä paljon menestystä ja sitten myöskin paljon lapsia ja sitten se alkoi pelottaa tämä tilanne, että siinä kansan keskellä oli tämmöinen suuri voimakas toinenlainen kansa ja sitä koitettiin sitten tyrehdyttää muun muassa antamalla käsky, että kun poikalapsia syntyi, niin ne piti sitten saman tien surmata. Eli uudet hallitsijat alkoivat monin tavoin orjuuttaa ja tehdä israelaisten elämää hankalaksi. Kuitenkin sitten kerrotaan, että kätilöt eivät kuitenkaan suostuneet tähän tilanteeseen, vaan kuitenkin faraon määräystä uhraten jättivät näitä poikalapsiakin henkiin. Ja Mooseksestahan me tietenkin tiedämme, että varmaan kaikki suurin piirtein tämän tilanteen muistaakin, että hänet sitten kaislakoriin laskettiin sinne Niilivirtaan ja faraon tytär sitten hänet sieltä löysi ja Mirjam, joka oli sitten seurannut, miten sille kaislaveneelle tai arkulle tavallaan käy, meni sitten puhuttelemaan tuota faraon tytärtä ja sanoi, että hän tietää yhden sopivan naisenkin, joka voisi vaikka imettää tuota lasta, minkä hän sieltä vedestä nosti. Ja näin sitten Mooseksen äiti lienee ihmiskunnan historian ensimmäinen nainen, joka sai äitiyspäivärahaa siitä, että imetti ja hoiti omaa lastansa. Ja tästä niin kuin tuli Mooseksen elämään semmoinen tietynlainen kaksijakoisuus, että hän oli toisaalta hebrealainen, jotenkin siinä kodissaan sai sen taustan tietää ja hänelle tietysti opetettiinkin niitä, mutta toisaalta hän sai sitten siellä faraon hovissa sen ajan kaikkein parhaimman egyptiläisen koulutuksen, eli hän oli tavallaan kahden maan kansalainen koko ajan. Ja näin kului noin 40 vuotta, kunnes sitten Mooses sitten sydämistyi tavallaan tiettyyn tilanteeseen, kun näki egyptiläisen sortavan tämmöistä hebrealaista niin, että hän surmasi tuon egyptiläisen sotilaan ja joutui sen takia sitten pakenemaan. Ja Jumala sitten piti häntä koulutuksessa 40 vuotta siellä Midianin autiomaassa niin, että hän oli valmis varsinaiseen elämäntehtäväänsä, kun oli 80-vuotias. Eli jos koet olevasi siinä iässä, etkä oikein vielä tiedä mitä varten tänne maailmaan olet tullut, niin ei ole mitään ehkä hätää tässä vaiheessa vielä, että ehkä se kirkastuu sitten jossakin vaiheessa. No toisessa Mooseksen kirjassa olisi tämmöistä vähän, ennen kuin palataan tarkemmin siihen Moosekseen ja mitä hänelle siellä tapahtui, niin vähän semmoinen yleinen kooste tästä Mooseksen, toisen Mooseksen kirjan sisällöstä ja jos sen jälkeen sitten haluat vaikka käydä nukkumaan, niin se ei sitten hirveästi haittaa. Tuossa toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan ehkä enemmän kuin missään muussa yksittäisessä Raamatun kirjassa siitä, millainen Jumala on. Kirjan tärkein yksittäinen ilmoitus liittyy juuri hänen nimensä, jonka Mooses siellä Midianin maassa sitten kuuli, siellä Siinain vuoren juurella. Ja se on hyvä tietää, että kukaan muu kuin Jumala ei sitä nimeä ihmiskunnalle ilmoittanut. Siinä vaiheessa, kun ihminen oli luotu, niin hänen luokseen tuotiin eläimiä ja hän itse sai nimetä ne eläimet tahtonsa mukaan, mutta kun Jumala ilmestyy, niin ihminen ei nimeäkään Jumalaa, vaan Jumala itse kertoo nimensä ihmiskunnalle. Eli vain Jumala voi ilmaista, millainen hän on. Kaikki muu puhe Jumalasta on vain arvailua tai toiveajattelua, eli Jumalan kuvan tekemistä, minkä Raamattu kieltää. Jumalan nimen merkityksen ja sisällön voimme siis oppia vain siitä, mitä Jumala puhuu. Tuossa hebrealaisessa ajattelussahan on niin, että nimeä ja nimen kantajaa ei oikeastaan voida erottaa toisista. Siksi vain Jumalan puhetta ja Jumalan tekoja opiskelemalla voimme oppia tuntemaan Jumalan nimeä. Jumala ilmoittaa siis Moosekselle nimensä, jonka merkitys on suomeksi lähinnä minä olen. Eli Jumala on kaiken olemisen lähtökohta. Siksi oleminen Jumalassa on täydellisempää ja todellisempaa kuin missään muussa, sillä hän on itse oleminen. No toinen Mooseksen kirja paljastaa tietysti Jumalasta muutakin kuin pelkästään tuon hänen nimensä ja siihen, mihin se viittaa. Mooses sai sitten myöhemmin, kun hän sinne pyhälle vuorelle nousi, sai tajuta, että Jumala on pyhä. Adjektiivia pyhä ei käytetä Jumalasta vielä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kertaakaan, vaikka Jaakob matkallaan Mesopotamiaan kokikin siellä Beettelissä jotakin Jumalan pyhyydestä. Siellä hän näki unessaan taivaan enkeleitä kulkemassa maasta taivaaseen ulottuvilla portailla. Mutta tuon toisen Mooseksen kirjan jälkeen pyhyydestä tuleekin ehkäpä kaikkein yleisin Jumalasta käytetty attribuutti. Hebrean kielessähän tuo pyhä sanan keskeisin merkitys viittaa erilaisuuteen ja erilleen asettamiseen. Sana ilmoittaa, että pyhäksi kutsuttu on siis erotettu tavanomaisesta. Näin se paljastaa myöskin Jumalan olevan erilainen kuin tämä luomakunta, jonka hän on tehnyt. Tästä myöskin seuraa se, että ihmisistä, esineistä tai aineista, jotka on erotettu Jumalan palvelemiseen, tulee pyhiä. Ja siitä myös toisessa Mooseksen kirjassa ja myöhemminkin sitten kerrotaan. No tietenkin tuo ilmaisu pyhä pitää myöskin ajatuksen oikeanlaisesta elämästä. Pyhä elämä on sopusoinnissa Jumalan tahdon kanssa. Tässä mielessä pyhyyteen hyvin olennaisesti kuuluu siis laki, minkä Israelin kansa sitten siellä Siinailla vähän myöhemmin sai. Edelleen tuossa toisessa Mooseksen kirjasta Jumalasta kerrotaan sekin, että hän muistaa Iisakille, siis Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamansa lupauksen. No kun Raamatusta luemme semmoista, että Jumala muistaa lupauksen, niin me tietenkään emme ajattele niin, että Jumala olisi tullut vähän dementiaksi ja me ei oikein millään mahtaisi muistaa, mitä on sanonut missäkin tilanteessa. Sitä se muistaminen ei tässä kohtaa tarkoita, vaan se kertoo Jumalan uskollisuudesta. Eli Jumala tekee sen, minkä on luvannut. Eli hän on antanut lupauksia Israelin kansan kantaisälle, patriarkoille ja aikoo pitää huolta siitä, että ne myöskin aikanansa toteutuvat. Eli ne huipentuvat ennen muuta siihen liittoon, jonka hän on tehnyt Israelin kansan patriarkkojen ja esi-isien kanssa siis. Ja liitto onkin tuon toisen Mooseksen kirjan ydinteemoja. 10 käskyn antaminen siellä Siinailla oli juuri liittoon kuuluva tapahtuma. Sen jälkeen Israelin kansa sai opetella, että heidän suhteensa Jumalaan perustuu nimenomaan liittoon, eli sopimukseen, jonka Jumala on tehnyt kansansa kanssa. Ja se, että tuo Jumala muistaa, on tietenkin meidänkin kannalta hyvin tärkeää. Se tarkoittaa sitä, että Jumala ei petä niitäkään lupauksia, jotka hän on meidän kanssamme ja meille antanut. Hän on antanut ne vapaaehtoisesti kenenkään pakottamatta ja hän pitää kiinni niistä loppuun saakka. Ja toisesta Mooseksen kirjasta voi nähdä sekin, että Jumala toimii aktiivisesti kansansa pelastamiseksi. Hän ei siis vain tyydy sivusta seuraamaan ihmisten hätää, vaan lähettää avun. Hän on mukana avaamassa tien meren lävitse ja kulkee kansansa keskellä sen jälkeen autiomaassakin. Hän suojelee yötä päivää omiaan ja johtaa heitä koko pitkän vaelluksen ajan kohti luvattua maata. Ehkäpä näistäkin teemoista johtuen, niin tuo toinen Mooseksen kirja on merkinnyt lohtua monille juutalaisille, mutta myöskin kristityille lukijoille. Nimenomaan siitä syystä, että se välittää sen tärkeän totuuden, että Jumalan pihan alta voi myöskin päästä. Tuossa virressä, minkä veisasimme, kerrottiin juuri siitä parissa ensimmäisessä kestossa, kerrottiin Jumalan lain ankaruudesta, mutta sitten myöhemmin kerrottiin myöskin siitä, että hän myöskin antaa armonsa. Eli katuva ihminen voi kokea Jumalan vihan väistymisen. Siihen voivat vaikuttaa myös esirukoukset ja ennen muuta syntiuhrit, joista sitten jo toiseksi Mooseksen kirjassa, varsinkin kolmannessa, sitten puhutaan hyvinkin paljon. Mahtavimpia esimerkkejä siitä, kuinka esirukous voi saada Jumalan vihan väistymään, on Mooseksen rukous kansansa puolesta sen jälkeen, kun se oli tehnyt sen kultaisen vasikan sillä välillä, kun Mooses siellä vuorella otti vastaan lakia. No edelleen vielä se, mitä tuosta toista Mooseksen kirjasta ja paljastuu Jumalasta, on se, että Jumala on puhuva Jumala. Ilmaisu elävä Jumala lienee Raamatusta tutuimpia luonehdintoja Jumalasta. Sitä emme kuitenkaan löydä toisesta Mooseksen kirjasta, vaan vasta viidennen Mooseksen luvusta 5. Eli jakeessa 26, ja se on osa tuota Mooseksen puhetta kansalle. Onko yksikään kuolevainen meidän laillamme kuullut elävän Jumalan puhuvan tulen keskeltä ja silti jäänyt henkiin? Eli ilmaisut elävä Jumala ja puhuva Jumala tietysti kuuluvat yhteen. Eli puhe on Jumalan ominaisuus, jonka avulla hän ilmoittaa itsensä meille. Raamatussa Jumalan puhe edeltää hänen tekojaan. Aivan sen Raamatun alkujakeista voi lukea, Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Puhe ensin ja sitten teko. Jumalan puhe ei siis tule uutena toisessa Mooseksen kirjassa. Uutta on kuitenkin määrä ja tapa, jolla Jumala puhuu. Siinain vuorella Jumala antaa Moosekselle aivan ainutlaatuisella tavalla mahdollisuuden seurustella kanssaan. Siellä Jumala antaa tälle ohjeensa, ja koko Siinain liitto perustuu Jumalan siellä lausumiin sanoihin. No tietenkään Jumalan ilmoitus itsestään ei lopu vielä toiseen Mooseksen kirjaankaan, vaan tietenkin sitä jatkuu aina ilmestyskirjaan saakka. Mutta toinen Mooseksen kirja sisältää ikään kuin Jumalan ilmoituksen ennakkokuvan, jonkinlaisen prototyypin, jonka mukaisesti myöhemminkin Israelin kansan keskuuteen lähetetyt profeetat toimivat ja aloittavat puheensa. Yhä uudelleen he alkaessaan puhua Israelin kansalle sanoivat, näin sanoo Herra, tai minulle tuli tämä Herran sana. Ja meillä on siis Raamatussa täysin riittävä ilmoitus hänestä itsestään. Sen, mitä Jumala tahtoi meidän tietävän itsestään, on luettavissa Raamatun sivuilta. Ja tässä kun sitten tämän kevään ja ensi syksyn aikana käymme Raamattua tässä vähän tarkemminkin lävitse, niin jokaisessa Raamatun kirjassa Jumala jotakin itsestään ilmoittaa. Toisesta Mooseksen kirjasta saamme seurata erityisesti Mooseksen elämän ja Israelin kansan vaiheita. Mooses on selvästikin vanhan testamentin tärkein ihminen. Ja hänestä tuli myöskin vanhan testamentin aikana eläneille ihmisille merkki siitä, millainen Messias sitten myöhemmin olisi. Kirjasta käykin suuri määrä yhtäläisyyksiä Jeesuksen ja Mooseksen välillä. Jeesus on kuitenkin enemmän kuin Mooses. Mooses kyllä johti kansan vapauteen Egyptin orjuudesta. Jeesus vapahtaa koko maailman synnin orjuudesta. Mooseksen elämää seuraamalla voimme kuitenkin oppia myös paljon Jeesuksesta. Kirja paljastaa havainnollisesti myöskin sen, kuinka Jumalan tahtoa vastaan nousseet voimat kykenevät myöskin ihmettekoihin, joita katselevat ihmiset eivät aina osaa erottaa aitoa väärästä. Paholainen siis pyrkii jäljittelemään Jumalan tekoja, eksyttääkseen ihmiset, ja myöskin sen näimme jo tästä toisesta Mooseksen kirjasta. No tuon toisen Mooseksen kirjan alkusanat kytkevät sen suoraan ensimmäisen Mooseksen kirjan, joka päättyy siis mainintaan Joosefin kuolemasta. Hebrealaisessa alkutekstissä yhteys näiden välillä on vielä selvempi kuin tässä suomalaisissa käännöksissä, sillä siinä tuo toinen Mooseksen kirja alkaa ja-sanalla, ikään kuin suoraan jatkoa, mitä edellä oli sanottu. Näin se ikään kuin jatkuu keskeytyksettä seuraavaan kirjaan. No me tietenkin tiedämme, että täällä länsimaissa tuo kirjan nimi englantilaisessa käännöksissä ja tietenkin latinalaisessa on Exodus, joka tarkoittaa poislähtemistä. Sehän tulee 300 ennen Kristusta laaditusta vanhan testamentin kreikannoksesta, eli Septuagintasta. Ja toki sekin kuvaa hyvin osuvasti toisen Mooseksen kirjan sisältöä. Tekstin alussa esiintyvien sanojen mukaan myöskin tuo nimi voitaisiin kääntää. Tässä ovat niiden nimet. Mutta tässä oli siis se johdanto, jonka nyt lyhyesti halusin kertoa, ja palataan sitten vähän takaisin sinne, kun Mooses oli siellä Midianin maassa, ja hän näki sitten jotakin kummallista pensaan, palavan pensaan, joka ei kuitenkaan siellä sitten ryhtynyt kulumaan. Ja siinä tilanteessa Mooses sitten alkaa puhua Jumalan kanssa, ja Jumala ilmoittaa tuon nimensä Moosekselle, ja siinä vaiheessa sitten hän kutsuu Mooseksen vapauttamaan tuon Egyptissä olevan kansan orjuudesta. Ja siinä tilanteessa Mooses sitten tekee niin kuin kaiketi useimmat ihmiset tekevät, että lähetän nyt joku muu. Mulla on niin kankea kiile, että ei musta oikein puhujaksikaan ole. Ja sitä paitsi, eihän mulla oikeastaan tässä mitään välineitäkään, millä kokonaisen kansan voisi vapauttaa Egyptin orjuudesta. Niin musta on mielenkiintoista, mitä siinä Jumala vastaa näihin vastaväitteisiin siinä 4. luvun alussa. Mutta Mooses vastasi, entä jos he eivät usko, eivätkä kuuntele minua, vaan väittävät, ettei Herra ole ilmestynyt minulle. Herra kysyi häneltä, mikä sinulla on kädessäsi? Aikamoinen kysymys, mikä sillä Mooseksella oli kädessä. Ehkä sen sama kysymys voisi ajatella meillekin, kun Jumala kutsuu meitä jonkinlaisiin tehtäviin. Toisin sanoen Mooses oli tehnyt jostakin puusta jossakin vaiheessa itselleen sauvan, jota hän tietenkin tarvitsi lampaita paimentaessaan. Eli sitä puutakaan hän ei ollut itse saanut aikaan, vaan Jumala oli antanut puun kasvaa siellä jossakin, josta hän oli sitten tehnyt itselleensä sauvan. Eli Jumala oli jo etukäteen valmistanut Moosekselle kaiken sen, mitä tämä tarvitsi. Ja sitten kun Mooses vastaa sauva, Jumala sanoo, heitä se maahan. Eli anna käyttöösi se, minkä minä olen sinulle jo antanut, ja minä pidän huolen lopusta. Eli joskus meillä saattaa olla vähän samanlaisia esteitä kuin Mooseksella, että ei minusta ole mihinkään, mulla on ne ja ne, ja ne esteet ja puutteet ja niin edespäin. Niin Jumala oikeastaan ei ole kiinnostunut siitä, minkälaisia esteitä sinulla on. Vaan hän vain pyytää, että antaisit hänelle sen, mikä sinulla jo on. Se voi olla sinun koulutuksesi. Muuten pitää olla sellainen pieni kädellä nostatus. Kuinka moni paikalla oli, josta osaa lukea? Aika monta kättä nousi. Se ei ole muuten maailmanlaajuisesti mitenkään yleistä, että ihmiset ylipäätään osaavat lukea. Meillä on paljon muutakin sellaista, mitä meillä on ja mitä ehkä me edes tajuta arvostaa. Mutta kaikkia niitä me voimme antaa Jumalan käyttöön ja hän sitten tekee erilaisia ihmeitä niiden asioiden avulla, jotka hän on jo meille antanut. Eli hän on meille antanut mahdollisuuden asua Suomessa, syntyä tavallaan jossakin tutkimuksen mukaan maailman onnellisempaan maahan. Kaikki eivät ehkä ole ihan samaa mieltä tunnetasolla, mutta monessa mielessä se kyllä pitää paikkansa. Yleensä täällä päästään lääkäriin, jos sairastutaan ja jos oikein köyhdytään, niin saadaan yhteiskunnalta jopa apua. Sekin on äärimmäisen harvinaista maailmanlaajuisesti. Paljon sellaista asioita, mitä ehkä emme ajattelekaan, mitä meillä on kädessämme ikään kuin jo nyt, jota voimme sitten antaa Jumalan käyttöön. No, Mooses sitten uskoo lopulta, että hän, Jumala haluaa käyttää häntä, mutta kun oli tämä kankea kiiri, niin sitten Jumala antoi hänelle avukseen vielä veljen Aaronin, ja yhdessä sitten Aaronin kanssa he alkavat käydä siellä Faaraon luona vaatien Faaraota päästämään kansa vapauksi. Ja sen jälkeen alkaa kuvaus yhteensä 10 vitsauksesta, joiden avulla Jumala koittaa taivuttaa Faaraota päästämään Israelin kansa vapauteen. Ja ne vähän etenevät tämmöistä vähän helpommasta sitten hyvin ahdistaviin saakka. No nyt ajattelemme, että Israelin kansa on asunut 400 vuotta siellä Egyptissä. Ja joku ehkä muistaa, että joku Abraham oli heidän esi-isänsä tai Jaakob tai Iisak siellä kaukana menneisyydessä, mutta harva todennäköisesti muisti enää mitään Jumalasta. Egyptissä nimittäin palvottiin egyptiläisiä jumalia. Ja hyvin todennäköistä on myöskin, että israelaiset olivat niitä alkaneet palvoa. Ja siksi kun Mooses sitten saa tietää, että Herra on se Jumala, joka aikoo nyt vapauttaa kansansa, niin ehkä jotkut muisti, että se on se sama Jumala, joka oli aikoinaan kutsunut Abrahamin. Mutta ehkä myöskin monilla oli sama kysymys mielessä, että no onko tuo Herra nyt sitten sen kummallisimpi Jumala kuin joku Egyptinistä monista jumalista, vaikka joku Osiris tai Hekaa tai Isis tai mitä siellä kaikkea on. Ja sitten kun olemme tutkia näitä 10 vitsausta, niin huomaammekin, että siellä kaikissa näissä 10 vitsauksessa onkin jonkinlainen taistelu jotakuta Egyptissä palvotuista jumaluuksista vastaan. Mutta ennen kuin siihen saakka mennään, niin hehän heittävät Faaraon eteen sen sauvan, joka muuttuu matelijaksi, ehkä krokotiiliksi. Ja sitten nämä egyptiläiset loitsijat tekevät vastaavia tekoja myös. Ja se estää Faaraota ikään kuin näkemästä Jumalan sormea siinä kaikessa mukana, koska he ajattelivat, että Mooses ja Aaron ovat vain pikkusta parempia taikureita kuin heikeläiset. Kun tuossa Uudessa testamentissa viitataan näihin Moosesta ja Aaronin työtäkin tavallaan estäneisiin loitsijoihin, niin Paavali mainitsee toisen Timoteuskirjan luvussa 3 ja jakeissa 8 ja 9 erityisesti 2 henkilöä. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset fillitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä ja heidän uskonsa on kelvoton, mutta kauan he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille 2 kävi. Juutalaisuudessa on siis perinteisesti ajateltu, että ne loitsijat, joista toinen Mooseksen kirja puhuu, olivat nimeltään juuri Jannes ja Jambres. Ja Paavali mainitsee nämä 2 loitsijaa siinä yhteydessä, kun hän varoittaa Timoteusta vääristä opettajista, eli harhaopeista. Niinpä siinä taistelussa, jota käydään toisaalta Mooseksen ja Aaronin ja toisaalta Faaraon ja hänen tietäjiensä välillä, on siis kysymys paholaisen taistelusta Jumalan tahdon toteutumista vastaan. Tietäjien keinoina olivat salatieteet eli okkultismi, jolla otettiin siis yhteyttä henkivaltoihin ja muinaisessa Egyptissä. Mooseksen ja Aaronin toiminta taas perustui Jumalan käskyyn, jolla hän tahtoi täyttää Abrahamille antamansa lupauksen. Ja siinä lupauksessa, joka koski myöskin Messiaan syntymistä maailmaan, oli mainittu maa, jossa Abrahamin jälkeläiset tulisivat kerran asumaan. Siksi Moosesta vastustaneet loitsijat eivät vastustaneet vain Moosesta, vaan koko Jumalan pelastussuunnitelman toteutumista. Siksikin heidän toiminnassaan voi nähdä paholaisen eksytyksen. Niinpä meidänkin kannattaa ottaa tietyssä mielessä oppia näiden tietäjien toiminnasta, sillä se kertoo jotakin siitä, miten paholainen nykyäänkin toimii. Jatkossa, kun nuo vitsaukset sitten alkavat rasittaa Egyptiä, loitsijat kykenevät matkimaan, siis jäljittelemään Moosesta tiettyyn pisteeseen saakka. Myöhemmin heidän kykynsä tosin loppuvat. Mutta se, että he kuitenkin kykenivät jäljittelemään ainakin johonkin pisteeseen saakka Jumalan tekoja, kertoo siitä, että paholaisilla todellakin on valta tehdä nykyäänkin kaikenlaisia ihmettekoja. Ja jos joku näkee jossakin ihmetteon, niin aika helposti kai sitä alkaa ajatella, että sen täytyy olla kerta Jumalasta, koska se on noin ihmeellinen. Siksi on hyvä tietää, että nuo tietäjien tekemät teot eivät ole kuviteltuja, vaan oikeita, aitoja tekoja. No, ilmestyskirjahan kertoo aika paljonkin sitten paholaisen kautta tapahtuneista ihmeistä. Luvussa 13 kuvataan näitä muun muassa näin, jakeessa 11 alkaen. Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli 2 sarvea kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa, ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolin haava oli parantunut. Sitten sanotaan, se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla, mutta joka on vironnut henkiin. Toisin sanoen, ihmeteot eivät siis välttämättä tosiaankaan kerro mitään siitä, mikä on niiden lähde. No, Egyptiä kohdanneet vitsaukset eivät siis vakuuttaneet faaraota, koska hänenkin loitsijansa kykenivät ainakin jossakin määrin samantapaisiin tekoihin kuin Mooses ja Aaron. Ja sen jälkeen moni muukin on jakanut faaraon kohtalon. No, näitä vitsauksia oli siis 10, ja edellä sanoinkin, että ne ovat myöskin jonkinlaista taistelua Egyptissä palvottuja epäjumalia vastaan. Esimerkiksi Niili, jonka vesi siis muuttui vereksi punaiseksi, oli pyhitetty Osiris-jumalalle. Ja useinhan se kuvataan joko lintupäisenä ihmisenä tai myöskin Niilin jumalana makaamassa vasemmalla kyljellään lapsihahmojen ympäröimänä. Niinpä tuo Niilin veren myrkyttyminen kertoo Jumalan ylivoimaisuudesta suhteessa Osirikseen. Memphisissä oli taaskin pystytetty temppeli samakkopäiselle hedelmällisyyden jumalalle Hekalle tai Hekit-jumalalle, johon tuo sammakkoihin viittaava vitsaus voisi viitata. Kolmas vitsaus lähti siitä liikkeelle siitä, kun Aaron löi sauvallaan maata. Maasta nousi syöpäläisiä, jotka kiusasivat koko Egyptin maata. Maan jumala oli Egyptin ehkäpä tunnetuin jumalatar Isis. Isiksen lisäksi egyptiläisessä mytologiassa hedelmällisen maan henkilöitymänä pidettiin myöskin sfinksiä, jolla oli siis naisen pää ja rinnat sekä leijonan ruumis. Kaiken elämän ajateltiin siis syntyneen maasta. Ja Aaronin sauvan ojentamisesta seurasi, että normaalisti maa, joka tuotti elämää, alkoikin nyt tuottaa inhottavia syöpäläisiä. Viides vitsaus oli karjarutto. Ja se kohdistui ennen muuta Apis-jumalaa vastaan. Apiksenhan ajateltiin olevan yksi niistä jumalista, joihin Osiriksen ajateltiin, eli Apiksen ajateltiin asettuvan asumaan. Siis se valitsi aina itselle jonkunlaisen härän, jota sitten koitit aina etsiä, että missä se nyt on se härkä, missä Apis taikka Osiris asuu. Siksi härkä oli egyptiläisille pyhä eläin. Ja tuo viides vitsaus kohdistui myöskin härkiin. Ja sen seurauksena egyptiläisten karjaa kuoli. Vastaavasti esimerkiksi 9. vitsaus, joka oli pimeys, voidaan nähdä Herran osoituksena siitä, että hän on voimakkaampi kuin Egyptin pääjumala, eli tuo Amon-Ra, eli Ra, joka oli siis auringon jumala. Tuo Amon-Ra, eli lyhyemmin Ra-jumala, liittyy myöskin suoraan faaraoon, sillä tuo faarao tulee tuosta Ra-jumalan nimestä, siten, että sen eteen on pantu tuo etuliite pi, joka sitten äänettäessä muuntuu f-äänteeksi. Näin jokainen faarao oli ikään kuin Ra-jumalan poika. Ja ehkä meidän Raamattuun tutustumisemme kannalta on sitten jatkossa hyvä tietää, että sama jumalus, jota tuolla Egyptissä palvottiin siis Ra-jumalana, oli myöskin, sitä palvottiin myöskin siellä luvatussa maassa. Ja siellä siitä käytettiin nimitystä Baal, hedelmällisyyden jumala siellä. Näin nuo vitsaukset voidaan nähdä Jumalan antamana vastauksena faaraolle, joka oli sanonut Moosekselle, ettei hän tunne Herraa. Vitsauksien avulla Herra tosiaankin opetti faaraotakin näkemään Herran voiman. Eli kuka hallitsee tätä maailmaa ja sen luonnon voimia. Ehkä sen verran voisi tässä vielä sanoa, näistä voisi sanoa tietenkin paljon enemmänkin, mutta esimerkiksi se, että 2. ja 9. vitsaus muistuttavat toisiaan sillä tavalla, siis toisessa puhutaan sammakoista ja toisista pimeydestä. Ilmestyskirjassa luvussa 16 puhutaan sammakoista näin. Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti 300 henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Eli ilmestyskirjassa sammakot kuvasivat pimeyden voimia, jotka lähtivät suoraan paholaisesta liikkeelle. No ensimmäistä ja viimeistä vitsausta on tietenkin helppo nähdä se yhtymäkohta, kun kummassakin puhutaan verestä. Eli tuo viimeinen vitsaus liittyi esikoisten kuolemaan. Ja siltä saattoi säästyä sivelemällä karitsan verta ovien pihtipieliin ja menemällä sitten sen verenmerkin suojaan. Ensimmäinen vitsaus taas kertoi siitä, kuinka se niili muuttui vereksi. Eli kumpikin vitsaus liittyi vereen ja kuolemaan. Näin niilin kuolema merkitsi niilin kaikkein tärkeimmän elämänlähteen menettämistä. Vastaavasti esikoisten kuolema merkitsi perheen tärkeimmän lapsen menettämistä. No tietenkin erojakin on. Vaikka niilin muuttuminen vereksi kertoikin kuolemasta, ovien kamanoihin siveilystä karitsan verestä tulikin Israelin kansalle elämän merkki. Virheettömän karitsan veri toi silloin elämän verenmerkin suojiin paineille ihmisille. Samalla tavalla Jeesuksen ristillä vuodattama veri tulee elämäksi sille, joka pakenee Jeesuksen luokse. Mutta ehkä me voimme lukea tästä tilanteesta luvusta 11, miten tuota käskyä annettiin jakeista 12 ja 13. Tarkoitin lukua 12, sori. Eli siinä Jumala antaa ohjeita, miten tästä tulee tehdä. Syödessänne teillä tuli olla viitta vyötettynä, kengät jalassa ja sauva kädessä, ja teidän on syötävä nopeasti, näin vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi. Sinä yönä minä kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen, niin ihmisen kuin eläintenkin. Minä Herran annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia, ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näin veren, menen ohitsenne. Minä kuritan vain egyptiläisiä, eikä tämä vitsaus satu teihin. Tästä päivästä tulkoon teidän muistopäivä, viettäkää sitä Herran juhlana. Pitäkää tämä ikuisena säädöksenä sukupolvesta toiseen. Eli tuhoja enkeli kulki Egyptin lävitse ja surmasi kaikista kodeista esikoisen. Mutta sitten oli yksi tapa, miten tältä tuholta voisi suojautua. Ja Mooseksen kautta tulee tosiaankin käsky Israelin kansalle, että jos ette halua, että esikoinen kuolee sinä päivänä, niin tehkää niin kuin minä sanon. Ottakaa karitsa, teurastakaa se ja voidelkaa sen verellä nuo ovien kamanat, eli pihtipielet. Jos ajattelee tätä yhtään mitenkään niin kuin järkevällä tavalla, niin eihän se ollut mitään järkeä. Vai mitä? Miten joku ulkopuolelle antun verenmerkki voisi suojella toisia ja toisia ei. Ja sitten voit kuvitella, kun tämä sana tulee sitten joillekin ihmisille ja joku sanoo, että Moosekselta muuten tuli tämmöinen käsky, että jos teet tällaisen teon ja sivelet sitä karitsan verta sinne pihtipieliin, niin teidän perheestä ei kuole ketään. Ja toinen sanoi, että kuule, en ole noin tyhmää juttua kuullut ikinä elämässäni. Miksi sä tulet tällaisia vitsejä mulle kertomaan? Toinen taas sanoi, että on se kyllä aikaisemminkin se Mooses aika paljon tiennyt näistä Jumalan ajatuksista. Täytyypä nyt varmuuden vuoksi vaikkapa tehdä sellainen juttu. Ja hän sitten teurastaa sen karitsa ja sivelee sitä verta sinne oven pihtipieliin ja sitten tulee yö. Mietipä minkälaista väkeä siellä verenmerkin takana on. Varkaita, aviorikkojia, lupauksensa pettäjiä. Kadehtijoita, ties minkälaista väkeä. Mutta mikä yhteistä on heille kaikille? He ovat menneet veren merkin piiloon. Ja se tuhoja enkeli ei muuten katsele ollenkaan, että minkälaista elämää ne ihmiset ovat eläneet. He katsovat vain sitä, että ottivatko he todesta sen sanan, joka heille tuli Mooseksen kautta. Ja jos ottivat ja se veren merkki oli siellä näkyvissä, niin he säästyivät. Taas ne, jotka pitivät itsensä viisaampina kuin Mooseksen sanaa, niin siellä sitten esikoiset kuolivat. Ja siksi tämä verenmerkki on yksi näistä voimakkaimmista Jeesuksen esikuvista, ehkä tässä toisessa Mooseksen kirjassa. Verenmerkki, Jumalan ainoa karitsa, joka poisottaa maailman synnit, kuoli meidän puolestamme. Ja vain uskomalla häneen me säilymme tuholta. Pelastuksen tuo se, että otamme todesta, mitä Jumala lupaa, eikä se mitään elämme. Toinen asia, mitä nyt joskus epämääräisesti tai epätarkasti puhuessa sanotaan, että miksi Israelin kansa viettää pääsiäistä, nousee näistä jakeista. Mutta aikuisen siellä vastataan niin, että siihen kysymykseen vastataan niin, että siksi, koska he vapautuivat Egyptin orjuudesta. Ja ihan tarkkaan ottaen, sehän ei pidä paikkansa. Vaan, miten se vastaus pitäisikään sanoa? Pääsiäistä vietetään siksi, että se tuhoja enkeli kulki heidän talonsa ohitse. Eli he pelastuivat jo Egyptissä ollessaan. Ja sitten pelastuneina heidät sitten myöskin vietiin sitten hyvin pian sen jälkeen kyllä Egyptistä pois. Mutta se pelastuminen tapahtui jo Egyptissä ollessa. Ja siksi se on meille hyvin tärkeää muistaa tämä pieni ero, koska ihmisiä pelastuu Jeesuksen uskomalla jo tässä tämän maailman keskellä. Eli sen synnin keskellä, missä tässä maailmassa eletään, ihmisiä pelastuu, jos ottavat todesta sen sanan, mikä Jumalalta tulee. Eikä pelastuta siis vain vasta sitten, kun päästään ikään kuin kokonaan tästä maailmasta pois, vaan jo tämän maailman keskellä. Eli nämä kaksi asiaa on hyvä huomata tuossa asiassa. No sen jälkeen muistamme, mitä kaikkea siellä ehkä tapahtui. Kansa lähtee sitten kohti luvattua maata, tulee vastaan Kaislameri, se avautuu, myrskytuuli avaa sen. Tuossa joitakin aikoja sitten oli Amerikassa jossakin tutkimuslaitoksessa tehty tavallaan tämmöinen koe, missä oli koitettu panna justin samanlaiset olosuhteet kuin kuviteltiin, että olisi ollut siellä Egyptissä laboratoriossa ja pantiin sitten tavallaan myrskytuuli puhaltamaan, niin siinä kävi niin, että se vesi jakautui kahtia. Juuri niin kuin siinä Mooseksen kirjassakin kuvataan. Sen jälkeen sitten kansa lopulta päätyi sinne Siinain vuoden juurelle. Ja siellä sitten viivyttiinkin ehkä noin 1,5 vuotta. Egyptin armeija taas sitten jäi sen aaltoihin. Kerran muuten yksi ihminen oli lukemassa tuota Mooseksen kirjaa ja toista Mooseksen kirjaa. Ja sitten sanoi, että on se Jumala vaan ihmeellinen. No mitenkä niin? No ajattelin, että se sillä tavalla niinkö aukasi sen meren Israelin kansalle. Se oli tämmöinen vähän epäilevä kaveri, joka sanoi, että eikö sä tiedä, että siihen aikaan siinä kuolleessa meressä oli vaan, siinä punaisessa tai kaislan meressä oli vain 10 senttiä vettä, että ei nyt ole mikään ihme, että sitä kävellään. Ai jaa. Sitten luki edelleen, että voi kuin se Jumala on mahtava. No kuinka niin? No kun se hukutti kokonaan se egyptiläisen armeija siihen 10 senttiä vettä. Mooseksen päästyä sinne Siinain vuoden juurelle, niin siellä Jumala tekee tosiaankin solmii liiton Israelin kansan kanssa. Ja siellä Israelin kansa saa lain, sen 10 käskyn lain ja sitten siihen monta säädöstä, jotka liittyy lähinnä niin kuin etiikkaan. Mutta se ei ollut se ainut laki, minkä he saivat. Mutta he saivat myöskin Jumalan palveluselämää käsittelevän lain siinä samassa paikassa. Eli on tavallaan hyvä huomata, että Mooseksen laissa on nämä 2 puolta. 10 käskyyn liittyvä, eli se, miten tätä elämää pitää elää suhteessa lähimmäisiin, jotenkin suhteessa Jumalaan, mutta myöskin tämä rituaalilaki, joka oli äärimmäisen yksityiskohtainen. Hyvin tarkkaan Mooses sai esimerkiksi tiedot siitä, miten se ilmestysmaja tai pyhäkkötelta tulee rakentaa. Tarkat mitat, mitä aineita siinä sai käyttää. Ja sen telttamajan tai ilmestysmajan sisälle hän tuli sitten rakentaa myöskin tämmöinen liiton arkku, jonka päällä oli kultainen kansi. Ja sen kannen päällä ylipappi sitten kerran vuodessa sai tulla uhraamaan koko kansan syntien puolesta. Ja siellä sitten suurena sovintopäivänä tuo uhri annettiin ja se oli tässä mielessä hyvin suuri esikuva myöskin sille, mitä Jeesukselle myöhemmin tapahtui. No toisesta Mooseksen kirjasta voi tietenkin lukea kaikkia niistä tarkoista määräyksistä, mitä annettiin tähän jumalanpalveluselämään liittyen. Nyt sitten siitä olisin ehkä vähän enemmänkin voinut sanoa, jos olisi ollut vielä 2 tuntia aikaa, mutta ilmeisesti tämä kohta päättyy tuo aika. Mutta sen verran voisin sanoa, että mistähän muuten johtuu, että 10 käskyä aika usein monen ihmisen mielestä tuntuu jotenkin ikävältä. Vai kuinka, no käsien nostatus taas, kuinka monen mielestä se on hirvittävän mukava asia? 50 kättä. Pitäisikö se tulkita, että muiden mielestä se ei ole hirvittävän mukava asia. Mutta sinä, joka et nostanut kättä ylös, niin onko sinusta kurjaa se, että Jumala ei halua, että kukaan puhuu sinusta pahaa? Onko sinusta kurjaa, että Jumala ei halua, että kukaan varastaa sinulta mitään? Onko sinusta kurjaa, että Jumala haluaisi antaa sinulle suojatun lapsuuden? Onko sinusta kurjaa, että Jumala ei halua, että kukaan oikeudessa vannoo väärää todistusta niin, että sinä joutuisit vankilaan? Onko sinusta kurjaa nämä asiat? Eli Jumala tahtoo suojella sinun elämääsi niillä 10 käskyllä. Ja on hyvä huomata, että Jumala ei antanut niitä 10 käskyä vielä Egyptissä ollessa, jotta ihmiset olisivat ajatelleet, että niitä täyttämällä me pääsemme vapauteen. Vaan ne 10 käskyä annettiin jo vapautetuille ihmisille, jotta he oppisivat elämään Jumalan tahtoa kysellen. Ja että heidän elämänsä tulisi siunaukseksi myöskin lähimmäisille. Eli Jumala ajatteli Israelin kansan parasta antaessaan myöskin ne 10 käskyä ja myöskin meidän parasta, koska Jumala ei halua, että kukaan kohtelee meitä väärin. No se, että Jumala ei halua, että mekään kohtelemme lähimmäisiä väärin, niin on tietenkin vähän kurjaa, koska aika mieluummin häntä lähimmäisiä kohtelisi vähän väärin, mutta eikö se oikeastaan aika reilua, että jos Jumala haluaa, että kukaan ei tee meille väärin, että mekään emme tee sitten näille toisille väärin. Ja tätä Israelin kansa sai opetella. Miten se erosi oikeastaan joka suhteessa tämän Herran opetukset siitä, mitä he olivat Egyptissä oppineet. Ja sitä läksyä he sitten opettelivat koko sen autiomaavailuksen ajan, josta puhutaan näissä myöhemmin näissä kirjoissa. Tänään saimme yhden hyvän esimerkin siitä, mitä se yksi esikuva verensivelly tarkoitti. Uudessa testamentissa Johannes Kastaja Jeesusta osoittain sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin ja se syntien poisottaminen on totta nyt jo meille. Siksi kaikkia näitä katsellessa saamme myöskin katsoa sitä Jeesuksen kautta. Siksi tässäkin hetkessä sinulla on Jeesuksen nimessä ja veressä lupa uskoa anteeksi kaikki se, mikä sinussa on väärää. Sillä sitä varten Jumala tuon kaiken teki, että sinä ja minäkin saisimme elää. Aamen.